Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, este bucuria noastră să ne reîntâlnim și cu acest prilej în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Am vorbit așadar despre lipsă de înțelepciune, chiar prostie, naivitate. Vorbim astăzi despre felul în care omul înțelept știe să primească o îndrumare, o mustrare și dar cum să-și dezvolte în continuare înțelepciunea. Îi spun bun venit, pastor Ioan Orban, la dialog.
Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație.
Domnule Ioan Orban, vorbeam în ocazia noastră anterioară despre faptul că n-are rost să spui mintea cu omul batjocoritor, nici să-i aduci vreo mustrare, nici vreo îndrumare, dar începând cu versetul 8, chiar din a doua parte, înțeleptul Solomon ne spune: mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Haideți să ne oprim aici și să vedem până la urmă și înțeleptul mai are de crescut?
Da, eu cred că înțeleptul în primul rând ar răspunde: omule, bine faci dacă te întovărășești cu oameni înțelepți. De obicei asta se spune, că un om înțelept și un om tare se înconjoară cu oameni mai puternici decât el. Cred că este un deziderat ceea ce spune aici înțeleptul. Pentru că, vedeți, se întâmplă chiar pe de-andoaselea. Și vedem deseori la înălțimea unei țări sau al unui partid politic. De obicei, președintele sau cel care are funcția cea mai înaltă se înconjoară cu oameni mai slăbuți decât el ca să-i domine. Și dominarea aceasta se manifestă tocmai prin atitudinea lui, prin puterea care crește în el zi după zi. Înțeleptul vine și ne îndeamnă ca să oferim înțeleptului sfatul nostru, vorba noastră, să fie rostită acolo unde se întâlnește înțelepciunea. Pentru că nebunul sau nebunia, cum spune în versetele anterioare, nu o să prețuiască cuvântul înțelepciunii tale. Pentru că lui îi place să rămână în prostia și în nebunia lui. Și chiar că se întâmplă lucrul acesta, îl vedem în jurul nostru zi de zi. Cât de înțelept poate fi totuși un conducător care își organizează un consiliu din care fac parte oameni chiar mai înțelepți decât el. Și acolo se regăsește, de fapt, soluția pentru orice situație de pe pământ, din orice domeniu ar fi. Dacă însă omul se înconjoară cu oameni mai puțin valoroși, atunci sfatul lor nu va conta și va fi o singură acțiune a unui om. Oricât ar fi un om de înțelept, nu poate să domine scena, are nevoie de înțelepciunea celorlalți.
Dacă am vorbit în termenii noștri și poate mai degrabă în niște termeni psihologici, am spune că omul înțelept este un om care se cunoaște pe sine și are o stimă de sine bună.
Sigur că
și
da.
Și în consecință nu este teamă să-și adune oameni de valoare în jurul lui, pentru că nu se simte amenințat.
Extraordinară idee. Deci nu se poate altfel ca să prospere o țară, o organizație sau orice anume. Nu se poate să prospere dacă nu se urmează aceste căi. Am observat țările care sunt puternice astăzi, au avut în persoana celui care conducea o persoană deschisă, cu libertatea pe care o oferă partenerilor de discuție, partenerilor de conducere, nu pune pumnul în gură, ci îi provoacă spune omule, spune care este părerea ta într-un anume sens. Și un conducător înțelept este destul de echilibrat ca să accepte ceea ce îi se spune bun și să refuze ceea ce nu îi se pare că este bun. Dar libertatea de a spune este lucrul cel mai scump de pe lume. Să nu-ți reții gândul și cuvântul, ci să-l poți rosti ca cel care este în vârful piramidei, în echilibrul lui mental, să poată să ia o hotărâre și o decizie în cunoștință de cauză.
Iată partea a doua din versetul 8, mustră pe cel înțelept și te va iubi. Și aici mă gândesc la oamenii cu adevărat puternici care și-au consilieri și pe care îi plătesc foarte bine ca să fie semnalați unde greșesc.
E extraordinar. Observați în zilele noastre un conducător care n-are încredere în colaboratori se ascunde prin buncăr, prin buncăre. El acolo se ascunde de oameni, n-are îndrăzneala să iasă pe stradă între oameni pentru că nu este înțelept. Acesta este un conducător, de fapt putem spune cu convingere, un conducător fără de minte care duce cu sine o țară întreagă într-o direcție greșită, într-o desființare chiar. Vedem că în timpul poporului Israel din vechime, un împărat înțelept ducea poporul spre binecuvântare, spre libertate, spre democrație, spre o apropiere de Dumnezeu din convingere, nu din silnicie. Mă gândesc la împăratul Asa. Împăratul Asa a domnit 35 de ani. Și spune cuvântul că în cei 35 de ani, poporul Israel a experimentat pacea, libertatea și bucuria vieții. În 35 de ani de har, numai în timpul împăratului Asa, un conducător înțelept al unei țări se înconjoară cu oameni înțelepți, cu oameni care nu se rețin în a spune o părere adevăr sau poate chiar greșită să fie, dar conducătorul va ști și va fi destul de echilibrat să primească sfatul celui mai înțelept decât el și să nu aibă aceste atitudini de dictator, pentru că dictatura nu înseamnă altceva decât să ai două păreri. Părerea bună a ta și părerea greșită a celui de lângă tine. Dictatorul așa gândește. Orice părere vei avea în jurul său și o vei exprima, de aceea vedeți un conducător nedemn. Se înconjoară cu oameni, cum spune englezul, yes men, care spun doar ceea ce vrea să audă conducătorul. Și atunci bineînțeles că va fi acceptat. Pentru că însăși conducătorul este neînțelept. Acum, venind puțin mai aproape de starea sau situația noastră astăzi, în familie, este atât de necesar să avem acest echilibru, ca să considerăm că cel de lângă noi, partenerul de viață, poate fi mai înțelept decât mine. Femeia poate fi mai înțeleaptă decât bărbatul. Uneori copilul poate să spună un cuvânt sau un sfat mai înțelept decât gândesc chiar părinții. Înțelept este omul care va fi echilibrat, care nu va judeca în pripă, ci va compara situațiile, le va judeca în adâncimea lor și va lua cea mai bună decizie.
Versetul 9 spune că dă înțeleptului și se va face și mai înțelept, învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Și așa cum spuneam mai înainte, să-l mustri pe cel înțelept și el te va iubi. Acum vreau să vă întreb, cum să primim mustrările ca să arătăm că suntem înțelepți?
Exact ca și David. Deci David este exemplul cel mai scump pe care îl putem avea la ora aceasta din Vechiul Testament. Atunci când profetul se apropie de David și arată natura păcatului său, când vorbești despre gravitatea situației în care a ajuns David, David avea toată puterea ca împărat să arunce piatra spre Natan, să-l desființeze, să-l trimită la închisoare.
Cum de altfel au făcut mulți alți împărați cu profeții.
Mulți alți împărați au făcut cu profeții exact lucrul acesta. David însă n-a făcut. Ci el și-a recunoscut păcatul și greșeala, s-a îmbrăcat în sac, în cenușă și a jelit atitudinea păcătoasă în care a ajuns. Este, cred, cea mai frumoasă și adâncă experiență pe care o putem lua în consecință ca o pildă pentru noi astăzi. Atunci când Scriptura sau atunci când cineva îți arată păcatul, când pune degetul pe rană, nu te apăra, nu justifica păcatul, pentru că nu-l vei desfința. Mai degrabă te vei adânci în starea de păcat. Și atunci când este arătat cu degetul un păcat, va trebui să îl recunoști sau să-l recunosc. Vedeți, aici intervine și aș face o mică paranteză în legătură cu păcatul împotriva Duhului Sfânt. Sunt două lucruri pe care Apostolul Ioan le amintește și le numește ca fiind păcatul împotriva Duhului Sfânt. Unul, atunci când Duhul Sfânt îți descoperă tot adevărul și tu îl refuzi a-l accepta, o permanență în refuzul acceptării adevărului înseamnă păcatul împotriva Duhului Sfânt. De exemplu, îți spune porunca a cincea să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, iar eu sau tu poate nu arăți cinstea pe care o merită sau pe care un părinte trebuie să o aibă și tu persiști în această atitudine. Este un păcat împotriva Duhului Sfânt. Este primul pas. Al doilea, un păcat împotriva Duhului Sfânt este atunci când îți arată păcatul și greșeala și tu încerci să justifici păcatul și greșeala în care te-ai adâncit, în loc să corectezi situația precum David a încercat să o corecteze, atunci ți se consideră ca fiind un păcat împotriva Duhului Sfânt. Și aici vine înțeleptul și spune foarte clar și categoric lucrul acesta. Nu persista în nebunia ta, nu persista în păcatul tău, ci atunci când înțeleptul, și aici l-aș numi acum pe Solomon sau înțeleptul din Scriptură, îți arată natura păcatului tău, nu-ți justifica păcatul. De exemplu, alcoolismul. La ora aceasta cunosc pe cineva într-o stare deplorabilă, tânăr, cu o familie frumoasă, într-o luptă dură cu alcoolul. Și tot mereu îi se spune, de la mama, de la frații lui, omule, oprește-te. Și nu mai poate să se oprească, nu mai poate. E aproape la un pas de moarte. Pentru că n-are voința de a schimba ceva în viața lui. Și vine aici înțeleptul și spune, primește sfatul celui care este mai înțelept decât tine în nebunia ta, întoarce-te din calea ta, pocăiește-te cu alte cuvinte. Deci este atât de adânc că tocmai povesteam la oaltă din ori cât de actuală este cartea proverbelor pentru zilele noastre, pentru parcursul nostru, pentru experiențele noastre.
Da, mă gândeam la un alt aspect. Vorbim adesea despre dezvoltare și da, societatea noastră tinde și își dorește dezvoltarea pentru că există foarte multe oportunități. Care ar fi diferența între creșterea aceasta personală și creșterea în înțelepciune?
Da, eu... Dacă privesc mai adânc ceea ce spuneați și întrebați adineori, aș dori să spun în avans câteva lucruri, și anume, niciodată n-a fost pământeanul mai înțelept decât astăzi. N-a avut niciodată pământeanul mai multe binecuvântări decât le are astăzi. Canale de informații. Și totuși suntem mai izolați decât oricând. Distanțarea este leitmotivul zilelor noastre. În consecință, această distanțare n-a venit deloc în ajutorul omului, ci din contră. Putem avea astăzi avioane să ajungem dintr-un loc în altul mult mai repede, dar nefericiți.
Și drone care să monitorizeze orice mișcare.
Altădată, părinții noștri și bunicii noștri mergeau cu carul, cu căruța sau pe jos, aproape dormind în parcursul drumului lor.
Dar somnul era liniștit.
Erau fericiți. Se opreau la marginea pădurii, își mâncau mâncarea pe care au pus-o în traistă, au băut apa curată de izvor și mergeau mai departe. Și erau mai fericiți decât suntem noi astăzi, într-o frică și într-un tremur, într-o temere continuă. De aceea, către ascultătorii noștri, am venit în aceste momente și am spune încă o dată, începutul înțelepciunii sau natura bucuriei unui creștin autentic este atunci când îl are pe Dumnezeu aproape. Dacă l-ai pe Dumnezeu aproape, nu poți să rămâi singur, pentru că vei fi îndemnat să cauți anturajul celor care cred măcar un pic așa cum crezi tu. Ca să te dezvolți în focul sacru al comunității, să crești în intensitatea credinței și al cunoașterii adevărului. De aceea nu te izola. Vedeți, în bisericile noastre, vineri seara, aveam totdeauna slujbe duhovnicești, după care erau repetiții de cor. De 2 ani cu pandemia, vineri seara, bisericile aproape că sunt golite. De unde repetiții de cor? Și
ceea ce însemna o formă de socializare pe lângă partea de închinare. Și
categoric
de
socializare, ceea ce lipsește. Pentru că acolo se întâlneau oamenii la olaltă, povesteau, își mărturiseau experiențele. Așa venim la biserică, ascultăm o predică, mai cântăm o cântare și am plecat. Și iarăși suntem izolați de biserică, de Dumnezeu. De aceea spuneam emisiunea trecută despre scara valorilor. Nu-L putem elimina pe Dumnezeu de pe primul loc. Al doilea loc pe scara valorilor este familia. Deci, dacă te vei izola de familie, e vai și jale. Să rămâi singur, să îmbătrânești singur. Poate că ne ascultă cineva astăzi care, din vari motive, are această experiență, să rămână singur. Este uneori singurătatea mai dureroasă chiar decât moartea. De aceea îndemnă pe cei care ne ascultă acum, prin virtutea învățăturii venite din partea înțeleptului, să căutăm anturajul celor înțelepți, să nu ne retragem din focul sacru al bisericii, să mergem, să povestim experiențele minunate pe care le-am avut cu Dumnezeu, să încercăm a cânta la oaltă, să rostim o poezie ca învățătură în biserică, să nu ne grăbim plecând acasă de la biserică, să stăm în curtea bisericii, să mai povestim cu cel de lângă noi, cu cei cu care nu ne-am întâlnit de mult timp. Nu te grăbi niciodată din fața lui Dumnezeu, ci rămâi în anturajul celor care sunt oarecum pe același drum, pe aceeași cale cu tine. Este un sfat pe care aș putea să-l dau acum bisericii noastre, în primul rând, cei care ne cunosc și ne ascultă, dar și celorlalți, care chiar că avem nevoie de această poziționare pe scara valorilor. Deci Dumnezeu pe primul loc, familia pe locul 2, biserica pe locul 3 și pe locul 4, societatea, vecinii. Vecinii de scară, de bloc, vecinii pe strada noastră, să nu plecăm în sus și în jos cu capul plecat, fără ca să zâmbim, fără ca să salutăm, fără ca să întrebăm ce mai faci, cum te simți, dacă e ceva de învățat de la vecinul tău care e mai înțelept decât tine, care știe cum trebuie altoiți pomii, care știe când trebuie să fie puși răsadurile în grădină, învață, tot mereu învață, prin comunicare. prin comuniune creștem. Cine comunică, se comunică. Este cuvântul de ordine astăzi. Comunicare, apropiere, integrare într-o societate unde poți învăța.
Ați subliniat latura aceasta spirituală și în versetul 10 amintește înțeleptul Solomon. De fapt, este un text emblematic pentru Cartea Proverbelor. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, știința sfinților este priceperea. Prin mine, adică prin înțelepciune, ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Și versetul 12 spune, dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Da, uneori avem impresia că, nu știu, înțelepciunea, creșterea e despre alții și o facem pentru alții, pentru îmbogățirea altora.
Ce mare adevăr rostiți prin cuvântul Scripturii. Înțelepciunea, dacă este personalizată, dacă este tot mereu actualizată în sufletul și în trupul meu, aceasta înseamnă sănătate, în primul rând, pentru mine și bucuria vieții. Bucuria vieții se va manifesta prin o față degajată, senină, aplecată către oameni, printr-un cuvânt totdeauna ziditor, constructiv. Mi-aduc aminte când eram mic, bunica mă ducea la adunare, la biserică, și mă prindea de mână, aveam 4-5 anișori și m-a învățat în tandem, să spun, în limba maghiară, spuneam atunci, să învăț cuvintele acestea. Ce să fac? Bine să fac. Ce să fac? Bine. Fiecare pas, ce să fac? Bine să fac. Ce să fac? Bine să fac. Pentru că făcând bine altora, de fapt, ție îți faci bine. Tot iscusismul sau toată înțelepciunea pe care o vei manifesta își va arăta beneficiile în propria ta viață. În ADN-ul tău se vor înscrie niște informații noi pe care le vei da copiilor tăi, nepoților tăi, dacă mai rezistă lumea aceasta și Domnul Iisus Hristos nu va veni. Deci înzestrează-ți ADN-ul cu tot frumosul și binele, nu doar cu ceea ce ai moștenit de la cei dinainte. Acolo sunt și bune și rele. Dar eu pot să agonisesc în informația capacităților mele niște lucruri pe care cei care vor veni după mine le vor folosi spre binele lor. Dar înțeleptul nu greșește când spune că înțelepciunea, în primul rând, va aduce beneficiu personal și nu se poate ca prin beneficiul personal să nu reverși peste cei de lângă tine izvor de binecuvântare.
Și ultima întrebare pe care vreau să vă lansez este: cum să ne găsim răgazul pentru această cultivare a înțelepciunii? Pentru că, da, fiecare dintre noi recunoaștem, este valoroasă, avem nevoie de ea, este spre binele nostru, dar de unde să mai punem timp deoparte și pentru asta?
Adina, scumpă, suntem în situația în care avem atâtea informații. Cunoaștem în următoarele 10 minute ce s-a întâmplat în China, în Rusia sau în Ucraina. Avem atâtea și atâtea informații. Dar uneori nu ne dăm seama de starea, de fapt, a soției în casă, a soțului. N-avem întrebări către copiii noștri.
Nu știm despre ce să vorbim.
Nu. Suntem străini în propria noastră casă. Se întâmplă evenimente, trec pe lângă noi evenimentele și nici măcar n-am băgat de seamă că ele există, că ele sunt. Problemele din viața partenerului de viață, din viața copiilor noștri, nu sunt băgate în seamă. Deci, la întrebarea dumneavoastră, cred că, în primul rând, avem nevoie de un timp practic, sănătos, să ne așezăm față către față nu cu televizorul în față sau cu ecranul computerului sau al telefonului, ci fața noastră să fie cu ochii îndreptați spre ochii celui care este lângă noi și cel mai apropiat. Mă gândesc la membrii familiilor noastre, cunoscându-le viața, starea lor, putem să corectăm unele lucruri și să nu cumva să ne trezim mult prea târziu când nu mai putem face absolut nimic. E ca o boală, dacă o descoperim la început, avem șansa să corectăm, să vindecăm. Dar dacă se tot așează sedimente, una peste cealaltă, fără ca să fie rezolvate din punct de vedere personal, atunci finalul va fi moarte, divorț, despărțire, distanțare, răceală între părinți și copii, între soți. Este tot lucrul pe care ar trebui să-l evităm din această pricină. Scriptura vine și înțeleptul spune: ai timp pentru cel de lângă tine. Învață totdeauna, pentru că de la fiecare om, de la fiecare minut sau moment poți să înțelegi și poți să înveți ceva. Nu lăsa ca timpul să zboare pe lângă tine fără ca să aducă vreun rod, vreun rost în viața ta.
Așadar, înțelepciune înseamnă până la urmă și a ști cum să valorificăm timpul, a ști cum să ne apropiem de Dumnezeu și a ști cum să ne apropiem de semenii noștri, a ști ce este cu adevărat valoros pentru fiecare dintre noi. Domnule Ioan Orban, vă mulțumesc foarte mult și pentru gândurile împărtășite astăzi.
Vă mulțumesc mult, Dumnezeu să vă binecuvinteze în activitatea pe care o desfășurați.
Vă mulțumim și dumneavoastră, tuturor ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.